Hann tekur til máls og gerir grein fyrir atkvæði sínu.
Forseti, hér er lagt til að bæta 400 milljónum króna inn á liðin lífeyristryggingar og eyrnamerkja það því viðfangsefni að koma til móts við lífeyrissjóðina þannig að þeir geti haldið óbreyttum greiðslum til lífeyrisþega og ekki komið til framkvæmda eða verði áframhalda á þeirri skerðingu sem að hófst 1. desember síðastliðin og er mjög tilfinnanleg fyrir marga sem þar mistu jafnvel 20.000 króna af naumum framfærslu eyri sínum. Ríkisstjórnin bauð lífeyrissjóðunum 100 milljónir króna ef þeir væru tilbúni til að falla fá þessari skerðingu en gafst svo upp þegar það var ekki þegið. Það var sem sagt látið stranda á því að í staðinn fyrir að hafa þetta 300-400 milljónir króna sem myndi duga þá hafði ríkisstjórnin ekki efni nema 100 og afsakar sig svo með því að lífeyrissjóðunin hafi ekki þegið það og þar með sé það ekki væntanlega á hennar ábyrgð að þessi skerðing kemur til framkvæmda. Að sjálfsögðu á að samþykja þessa hækkun þannig að ekki komi til skerðingarnar á næstu mánuðum og það verður svo skoðað í framhaldinu í tengslum við heildar endurskoðun þessara mála hvernig þessu verður skipað.
Atkvæðagreiðslunni er lokið.